Yo, anyami bi na mi le imba ungo fiu eku ebini zalam tine mijiga shielo ninka wiyumo ha nyeye jile mfe lebine inkabu nshie wiyumo ko ni ichu sanileji na twishito ya mihie ene ni Kristo kowo ake wona twishito ya hie mini wo iko ene ija akele ni bi papa efe yo emini Kristo jimo konika ona twi ya emini le ife bojuba isabu ni ohenye lo efe ana akashi bo ji ebi no iwale lebine ikchumi aka nkebo aka keji wo na twishito ye hiele ni bi ife ba ye ebu awo na twishito ye skuele no yami na twishito ye nutumo no chuomi na shi twishito ye mene no fiano ni ofiole keji uwopo ona twishito keji ufi nuku ni hiwale nuka fiole ikawana twishito keji uhia shikako ni bakwe ikawana twishito ya ihia ka uya ihia no nya twishito ule Kristo ikpombo kokoko ijimbo han kokoko ili nane wo ikomi nkabu ake wana twishito kehale kaji wana twishito hale isawo ikawo haya kina manle mne ya hini isa Israel bi yake ameya wo kina maminle ji mwe male mne no wo mene minkebu ka wana twishito ya nyungo hie alo Kristo hie iwa wo dake da ene jisane ni David niji David ewe ne ina twi shito ye nyungo hie kajabeni iyo ngalono ni ichuwa ni ni kwa tui ano ye drami ile jemfe David ina twi shito ye beni ite ni ya ita ni ike Goliath anompue ina twishito ya jeme na ni nyungo kole ya tuemi mfe ina twishito ya bini abawule manchele dana abawule manchapule David ina twishito ihashi kanjimi nkebo ka wanu akashi abafi wo unupa eku ye nuchumo kumi alo shiami alo ukulemi mihio ya akashi waba hashi ni waba jak mla wa hiyo nyumo hiyo shi David nu akashi awule manche Samuel iba fole mu ni inye yi manche shi inatrishito ya bini so ipa aloe master iyo senleno inatrishito bini so tishi iwule fempo inatrishito ye nyungo hie iha ashi bikushe ni sani ina so ni banye gbile mpo shi gbile ike akeshi akeni ni ita mwani nyungo ifole mule anokwale ene chwanke David ina twishito ke David ina twishito e ahu ibayi manche manchele mi huwe ina twishito no lebine shanine bina mile minkebu Kristo mfoni ni chabu ake no fiano mi bina minu yole una twishito ya no fiano mi ya bwani David na twishito ya bwani Moses na twishito ye boni Joshua na twishito ye boni mofiamo na twishito blema biye ni na twishito ye Kristo ehiele mene minka bohu ikewo wo na twishito ye ehie nika wo na twishito e isa wa fi wo fefo tumo beni isa blema biile mene minka bo kawo kwa male kronkron miye Paulo hu na twi shito ye bini ajile aplale homo yile no fiano miye e na twi shito ye Kristo hie e hani Kristo ye hie ni no fiano ike ba Kristo hie anukwale Kristo hu hale yiwale e hale drumo ka dumo talena ne yenkunim ne Paulu gbena ike nu chumo egbena ike nomo enu eta ike fuji ejita ike drumo hu ina ne hemo ka yele hu imomi ne chuheni won lebina minkebo imami in papa inyami imbi ni ubuo mitue lebi na Kristo nke wa akashin wa na twishito ye ehie ka ji wo ye ehie wa na twishito ka uti so mo ko ti so le mo ka ni o he twashin aka oyo ya ni o shi Kristo hie ka yo ya na twi no kala agbasane no na twi ni ohie hie ejake ko pilu he no shie na ni shie o shure ni bi baba o Kristo sumo ni mi nka bu o shure o ni bi baba o no ni tawo wo yo wo de ni wo na twi shito ke hale ni isnye sawo ye bi femi le bi na mi nka fu Kristo mi habo kaji o he Kristo ye ni o dumami ojugba ni o na twishito ye hiele e wo bonyomo be ko ni baale po ye shupon na no e wo bonyomo o le bi na na ni ko bu no ji ba Kristo ngo no na twishito ye ni bi fe na ofi o mi ye shupon na le no e ja ka be ni wo yo mi na bile ehi kura 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 bile e aji abun sande ka yu ya ya kenya ta shikachufa ka yu ya ya kenya nke mbuku inyemi ku ya hi shikachufa dabi na chi ka homo yibue na chi no meye Kristo hie ka ajibue na chi no meye Kristo hie ka mpu pla na chi no upla ye hie ni na akashi odumomi oke hale anokwale ka ofi ne Kristo ewu bu nyomo Kristo ewu bu anunya iba wu bu anunya ye wukule hie ye manle mi nu yo ye jile mi fe ni mo fi an ba na ke anokwale o na twishito ye hie no lebi na nka bu shie na kan wi mo ake o na twi shito ya Kristo hie ni nofiano eye ebu abu da kenda mene no ni nkobu noji ke o na twishito ye hie ene ba wabu ni onye oshie wi mo ka bu unu obu omitue ole Kristo e lebi na Solomon ke Solomon e ka hiense nun choko Yesu bin chabu mene ke ba nwala mi ke isha fe akimi ni o ma ngbele yo owulule mi ni nka laje kokoko ni ke bile ise manya ni maba ongo ye nwe ma le mi ene nta wo nu fi o ha mi ni mi nda bo shi hu aka shi nwe na o pon mi ke jeje le mi ni o ka mi efata obi ai agbene ha mi twishito ye no fi anu mi nuka wundi, twishito ya Solomon mi, twishito ya Malemi, ni mana no fia no papa ke jodi mi ndabushi ake obo mitue mene ke dada oyiradon amen yo mi ndanye feshi ake nye obo mitue niji ebenezalamte gashielo ni inke nyungwa wiyo mo baha mo fia mo ye jile mi nyungwa ajonye eche hiye hanye da keda. Amen. Bye-bye.